Změní se Evropská měnová unie na unii fiskální? Jak se dívá na současný vývoj eurozóny a na dluhovou krizi? Kdo má zaplatit dluhy evropských států? Ale také, jak vnímá novou koalici na pražském magistrátě? Hostem 20 minut radiožurnálu je prezident České republiky Václav Klaus. Vítejte ve vysílání radiožurnálu, pane prezidente.
Dobrý den.
Ve své nové knize Evropská integrace bez iluzí píšete, že za rozhodující v dnešní době považujete to, jestli má Evropská unie dělat fiskální transfery, tedy měnit se z unie měnové na unii fiskální. Zmiňujete nákupy problémových dluhopisů Evropskou centrální bankou, vydávání evropských dluhopisů, kontrolu státních rozpočtů jednotlivých zemí Bruselem. S podobným scénářem přišla tento týden Evropská komise. Francouzský prezident dokonce včera potvrdil, že předloží v nejbližších dnech návrh úpravy smluv. Co takový posun k fiskální unii bude znamenat z dlouhodobého hlediska?
Tak vy jste řekla, že o tom je má knížka. Já bych trošku polemizoval. Ta má knížka není o tom, jestli se mají vydávat dluhopisy, takzvané euro dluhopisy Evropskou centrální bankou. To jsou opravdu detaily, to jsou jednotlivosti nějakého daleko širšího proudu, nějaké daleko větší tendence a právě o této daleko širší tendenci je ta má knížka. Já bych nechtěl jí zužovat na otázku, jestli má zrovna vzniknout eurobond typu A nebo eurobond typu B. Já v té knížce se snažím hovořit o nešťastném vývoji Evropy jako celku, který nás dovedl k tomuhle tomu bodu, že se nakonec například začnou vydávat eurobondy.
Nicméně za jednu z hlavních myšlenek té knihy přece jenom můžeme považovat to riziko přeměny Evropské měnové unie na unii fiskální.
To je nepochybně varianta, ke které dnešní Evropa ústy svých hlavních protagonistů, což jsou zejména tandem Sarkozy Merkelová, v každém případě směřuje. Já to považuji za vývoj velmi neblahý a myslím, že je potřeba, aby se všichni rozumní Evropané spojili v tom, aby řekli této věci, této tendenci ne. Já rozumím tomu, že dnešní mezistav je nestabilní. To je zvláštní fáze, která nemůže dlouho existovat. Všichni jsme věděli, že nemůže dlouho existovat měnová unie bez nějakého další prohlubování integrace. No a ono se to stalo, jenom se čekalo na tu kapičku, která to vyvolá. No a tou ani ne kapičkou, ale velkou kapkou byla finanční a ekonomická krize let 2008-2009. No a teď se ukázalo, že to takhle dá.
Já na to možná navážu. Henry Kissinger tento týden ve Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, když použijí titulek nevím jak, ale Evropané to zvládnou. Pane prezidente, jak by měli Evropané tuto situaci, která je zapříčiněná desetiletími vývoje, v současné době zvládnout?
Tak správně říkáte, že byla zapříčiněna desetiletími vývoje a v tomto smyslu nemůže být odstraněna přes noc, za týden, za měsíc, bohužel ani za rok. To znamená, není žádný jednorázový čin, který by toto mohl všechno odestát, to, co se stalo. Bude to proces graduální, bude to proces postupný. Já v té své knížce horuji proto, aby to byl proces organizovaný a racionálně připravený, protože nebude-li, tak to bude proces, který bude chaotický, který vznikne spontánně, který bude mít rysy anarchického vývoje a nepochybuji o tom, že náklady takového nepřipraveného spontánního vývoje by pro každého obyvatele Evropy byly daleko větší než náklady nějakého racionálně připraveného vývoje. Takže teď jde jenom o to, jestli se Henry Kissinger mýlí nebo nemýlí, že to Evropané zvládnou. Já myslím, že Evropané mohou docela lehce, když se nebudou protivit, v úvozovkách zvládnout vytvoření Evropské fiskální, transferové, přerozdělovací unie, neboli definitivní zlikvidování jakékoliv samostatnosti jednotlivých evropských států, to se velmi lehce může stát. Druhá věc, jestli je to, co se stane, jestli to bude dobře.
Velká debata je samozřejmě o rozpočtech. Státní rozpočet je podle vás obecně osou vládnutí v jednotlivých zemích. Konec konců to zmiňujete i ve své knize. Co ale v této souvislosti, pane prezidente, říkáte na názory některých ekonomů, třeba z londýnské City, že zodpovědné hospodaření a volební cyklus jsou neslučitelné?
Tak samozřejmě znám spoustu ekonomické literatury, která míří za ekonomii, která se dotýká politického systému, systému parlamentní demokracie a klade si otázku, jestli vůbec takovýto systém umožňuje racionální ekonomické řízení procesů na makroúrovni. To je známá teorie, dokonce tam nejznámější, v té knize nejznámější knihu, která to všechno spustila, Buchanan Wagner ze 70. let, tam cituji. Čili tohle jsou známé věci. Já nevím, já Buchanana, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, si nesmírně vážím, měl jsem to štěstí se s ním opakovaně setkávat. Nicméně mám pocit, že on je v tomto ohledu až moc fundamentalistický. On hledá jakousi first best, neboli to nejlepší řešení, maximálně nejlepší. Já bych se spokojil s jakýmsi second best, jak se říká, tedy s racionálním chováním uvnitř tohoto obecného systému parlamentní většinové demokracie. Buchanan chce vytvořit specifickou ústavu, která by zablokovala takové nějaké možnosti. V pořádku, já jsem pro, abychom i touto cestou postupovali, ale mám pocit, že je prostor uvnitř tohoto obecného systému se chovat daleko racionálněji, než se Evropa v posledních několika desetiletí chová.
Když se teď zeptám za posluchače, kdybyste měl úplně jednoduše říct, v čem je výhoda toho, že si státy dělají sami rozpočet, jak byste na takovou otázku odpověděl?
Tak výhoda je v tom, že to je elementárním způsobem dohlédnutelný, myslím od občana, dohlédnutelný proces. Vy víte, že státní rozpočet je v každém roce ten největší politický střet v zemi. Průměrný občan České republiky vnímá otázky, jestli se dá víc na školství nebo na armádu, jestli se udělá obří ekotender, nebo jestli se dají peníze na policisty na ulicích, jestli se přidá lékařům, nebo cokoliv, mohu jmenovat desítky věcí, jestli poslanci budou takzvaně porcovat medvěda, a tak dále. To je základní politická otázka v zemi, která nedopadne vždycky směrem, jak si ten či onen občan přeje. Nicméně je to zásadní téma a politici, kteří tak či onak rozhodnou, jsou nějakým způsobem voláni k zodpovědnosti. Jestli nějaký eurokomisař v Bruselu bude za Českou republiku sestavovat rozpočet, tak žádný občan České republiky pravděpodobně nebude ani znát jeho jméno. A myšlenka, že by na něj dosáhl v přeneseném slova smyslu, že by ho mohl ovlivňovat svými názory, že by si mohl přát, aby bylo víc na školství než zdravotnictví, nebo na důchody než na armádu, základní politické otázky, tak to v tom evropském pohledu, kde o politiku vůbec nejde, mizí. A já, jakkoliv mám spoustu odborných názorů na sestavování státního rozpočtu, tak přesto přiznávám, že to není technokratický proces, ale že to je politikum par excellence a že tam jde o politické priority a preference. Pokus jakýmsi způsobem to oddálit od toho politického procesu je nekonečná chyba.
Já se vrátím k měnové unii. Vy už jste zmínil v tom rozhovoru, že měnovou unii považujete za mezifázi. O tom konec konců píšete i v nové knize. Podle vás není možné, aby například Řecko bylo ve stejné měnové unii s Německem. Co ale ostatní státy, které se teď perou z dluhy, protože ten problém už není zdaleka pouze o Řecku. Problémy mají Portugalsko, Španělsko, Itálie.
Tak zaprvé, já jsem neřekl, že je absolutně vyloučeno, aby Řecko bylo ve stejné měnové unii s Německem. Řecko může přijmout roli, já vím, že reálně nemůže, ale teoreticky Řecko by mohlo přijmout roli bývalé NDR, přijmout beze zbytku německý právní řád, přijmout beze zbytku model uvažování Německa, míru výkonnosti, míru pracovitosti a tak dále a tak dále. A ještě by mohlo eventuálně přesvědčit Německo, aby se k němu chovala stejně štědrým způsobem, jako se chovalo 20 let vůči svým východním zemím bývalé NDR. Za těchto předpokladů by Řecko klidně mohlo být členem eurozóny
nebo měnové zóny s Německem. Tato teorie asi, nebo tato praxe asi zavedena nebude, je ale hodně nereálná.
To je druhá věc, jestli bude zavedena, nebude, bude, ale já si to teoreticky dovedu představit a prodlužování řecké krize a valení peněz do Řecka na základě jiného postoje a jiného přístupu suma sumárum nakonec může být podobná tomu, jako kdyby se tomu Řecku pomohlo takovým způsobem, jako se kdysi pomáhlo bývalé NDR a připusťme také z jistého hlediska, že možná to Řecko není od Německa dnes, i když nevím, jestli je vzdáleno od Německa tolik dnes, jako bylo NDR vzdáleno od NSR tehdy před těmi 20 lety. Ale já mám hrůzu, že to vlekoucí se řešení, neřešení té řecké krize nakonec bude stát stejnou sumu peněz, jako by bylo to druhé řešení.
Problémy ale v poslední době nemá pouze eurozóna a to navážeme možná na to téma sestavování státních rozpočtů a stálých dluhů. Vzpomeňme třeba Maďarsko, které euro nemá, nemá ani zafixovaný kurz, nicméně i zpráva z dneška mluví o dalším snížení ratingu Maďarska.
No tak Maďarsko, já myslím, že jsou dvě země tohoto typu v tom v té oblasti střední východní Evropy, které jsou členy Evropské unie, ale nejsou členy eurozóny, které se v tomto smyslu v makroekonomické dimenzi chovaly hůře než průměr, řekněme. To je Lotyšsko na straně jedné a Maďarsko na straně druhé. U nich, u obou proběhly krize díky domácímu chování Těchto zemí a proběhly v podstatě nezávisle na té světové krizi roku 2008-2009. Lotyšsku začala ta krize samozřejmě dříve, s eurem spojitost měla, protože Lotyšsko mělo fixně navázaný svůj lat na euro, což je skoro totéž, jako kdyby mělo euro, skoro totéž. Nicméně devalovat mohlo, ale dlouhodobě navázané fixně bylo. Maďarsko rozhazovalo. Maďarsko je nepochybně zemí, která tradičně bývá víc zadlužená než trošku spořivější a opatrnější, méně riskující Češi. Já jsem dělal studie let 20., 30., 70., 80. a dneška ve všech případech Maďarsko mělo výrazně větší míru zadlužení, než mělo tehdejší Československo nebo dnes Česká republika. A já bych řekl plus Slovensko, chceme-li. Takže Maďarsko k tomu jistý sklon mělo vždycky. No a v té Gurcsányho vládě se to postrčilo kousek dál, takže Maďarsko tento problém má. Tím vůbec není řečeno, že existence vlastní měny umožňuje libovolné fiskální chování. No to samozřejmě neumožňuje. Nicméně ten problém se obnaží daleko dříve, nemůže být skryt 10 let, jak byl skryt v případě Řecka a některých dalších zemí.
Role Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Vy v knize píšete, že považujete za paradox, že tyto organizace v podstatě do této doby pomáhaly rozvojové části světa, v současné době pomáhají hlavně v Evropě. Co změna politiky nebo politiky ekonomického chování těchto institucí?
Tak já si zaprvé nemyslím, že ty instituce jsou tak důležité a tak významné, jak si sami o sobě tyto dvě instituce myslí, kolik mají stovek či tisíc zaměstnanců, jak diktují nejrůznější podmínky všem možným zemím světa. Takže já nejsem žádným přívržencem těchto dvou institucí. Já myslím, že měli jistou roli po druhé světové válce, kdy také byly založeny, měly jistou roli docela i pro nějaké ty rozvojové země, potom měly jistou roli chvíli po pádu komunismu pro země, které se začaly seznamovat s tržní ekonomikou. Pak už jsem si myslel, že žádnou roli nemá, je už je považuji za dinosaury, které už tady v 21. století neměly být. Ty instituce zoufale hledaly své poslání. Teď mluvím více o Mezinárodním měnovém fondu. Světovou banku považuji za ještě horší, ale jako ta se pořád může tvářit, že pomáhá těm nejchudším zemím světa a bude za to lidským chválena. Nicméně Mezinárodní měnový fond v podstatě ztratil jakékoliv opodstatnění. A musím říci, že paradoxně pro Mezinárodní měnový fond je světová finanční krize a eurodluhová krize z nebe spadlým dárečkem, protože ty země byly už na vymizení, ta instituce už byla na vymizení a najednou našla svou úlohu. To já myslím, že jsou všichni šťastní v Mezinárodním měnovém fondu, že má Evropa tyhle ty problémy. Šťastný.
Proč se prezident mračí na vývoj na pražské radnici? Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Dnešním hostem je prezident České republiky Václav Klaus. Pane prezidente, Lidovým novinám jste řekl, že novému vývoji v pražské politice nerozumíte a na takovouhle zápletku se mračíte. Proč?
Já jsem řekl, že tomu nerozumím. To je věta oprávněná, jak plynou dny, tak samozřejmě těch zákulisních jednání probíhajících už delší dobu, nebo informací o těchto věcech přibývá, tak si člověk už určitý obrázek o tom je schopen dělat a určitě za každý den se mi trošku v hlavě rozsvěcuje a vidím, že to byl delší dobu připravený. Zdá se mi teď teda, možná, že se po dnešku dojdu, se dozvím něco úplně jiného, ale teď se mi zdá, že to byl dlouhodobější proces připravený lídry obou koaličních stran, tedy ODS a TOP 09 a že to, co se tady najednou pro nás překvapené odehrálo během pondělního odpoledne nebo večera, takže to my jsme byli pasivními diváky a já nevím, jestli to tak má být. Nejde o to, jestli prezident má být informován, to vůbec nenárokuji, ale občané by nějakým způsobem informováni být měli a v tomto smyslu jsem musel pozdvihnout obočí, nebo chcete-li zamračit se.
To je podle vás i ten důvod, proč by se, jak vy říkáte, měli mračit i Pražané, protože ten výsledek té nové koalice odráží svým způsobem výsledek loňských voleb.
No dobře, ale tak jestli někdo rok a nevím jak dlouho nainvestoval všechny argumenty, protože bylo správné řešení minulé a teď bez jediného výkladu o něm Pražanům se přes noc upeče řešení úplně jiné a zase je to řešení bezvadné, tak to já jako Pražan se a Pražák se mračit musím.
Ještě se zeptám na jedno téma, stále více je akcentováno téma korupce obecně. Já si dovolím použít citát pivovarníka Stanislava Bernarda, který pro Mladou frontu dnes řekl, máme 41% zadluženost a v rámci Evropy na tom nejsme zase tak špatně, ale na druhé straně struktura rozpočtu je mínusová. Každý rok se výrazně zadlužujeme a z toho plyne, že je potřeba udělat razantní reformy. Jenže jak chcete přesvědčit lidi, aby akceptovali nějaké rovnění v situaci, kde nevěří tomu, že to je míněno férově, kdy vidí, že se kolem krade. To je základní problém. Konec citátu. Je to podle vás zásadní problém to, co popisuje jeden z relativně úspěšných podnikatelů Stanislav Bernard?
Tak já myslím, že to, že se výrazně zvyšuje naše míra zadlužení, která činila 15% v polovině 90. let a teď je to 38, 39 nebo možná na konci roku už to bude těch 40, tak to je jev naprosto negativní, nežádoucí a pokud by se ho někdo pokoušel trivializovat a říkat, že je kvůli korupci, tak to já těmhle hlasům nejsem ochoten dát prostě za pravdu. Korupce je problémem sama o sobě, ale že by se na to mohli vymlouvat politici, že nejsou schopni sestavit jiný státní rozpočet, to už zase takhle daleko bych se odvažovat netroufal prostě. Takhle daleko bych nešel. Prostě korupce ne, to je špatná věc v každém případě. Nicméně oddělme, co je sebemrskačstvím někoho u nás od seriózní analýzy, jak to u nás skutečně je a zejména v porovnání s dalšími zeměmi.
Obecně proč si myslíte, že tolik různých podnikatelů právě teď vstupuje do této debaty o korupci?
Nevím, tak doba to přinesla. Téma se zdvihlo, kde kdo pozorně vnímá a možná racionálně vnímá, že to je téma, kterému přináší hlasy, kterému přináší zvaní do rozhlasového rozhovoru tohoto typu. To já myslím, že je v tomto smyslu racionální chování těchto lidí.
Pane prezidente, poslední otázka. Před časem jste ministra školství pana Dobeše označil za nejlepšího polistopadového ministra školství. Shodou okolností včera zhruba 60 odborníků na vzdělávání poslalo dopis premiéru Nečasovi. Žádají odvolání ministra, protože podle nich úřad řídí chaoticky a školství spíš škodí. Považujete ho stále za nejlepšího polistopadového ministra a proč v případě školství?
Tak podívejte, v rozhovoru Hyde Park na úplně jiné téma jsem byl atakován redaktorkou, jak je možné, že ještě Věci veřejné tady fungují a že jejich přínos je velmi negativní, a já jsem replikoval, no, mluvme o tom opět trošku racionálně. Vy asi jste osoba, která jste VVčka nevolila, já taky ne. A teď to tady dáváte najevo. Já si myslím, že oni něco také vnesli do té naší politiky. Není přeci pravda, že všichni politici Věcí veřejných, jak myslím, že teď se začíná prezentovat nová tvář Karolína Pík ve vládě, že jsou negativem. Já například za negativem nepovažuji pana ministra školství, který, když bych se zamýšlel nad předcházejícími ministry školství, paní Buzkovou, paní Kuchtovou, panem Liškou, tak já si dokonce myslím, že on byl skoro nejlepším ministrem školství, které my tady vůbec máme. To byl diskuzní výrok v rámci polemiky o tom, jestli věci veřejné jsou zlo anebo elementární prvek našeho politického systému. Jestli mě teď někdo od té doby 2 měsíce říká, že prohlašuji, označuji pana Dobeše za nejlepšího ministra, tak to je zase hříčka s mou odpovědí. Ale já vůbec nic špatného o něm v tuto chvíli nechci říkat. Vůbec neanalyzuji vnitřek jeho chování, vnitřek fungování jeho ministerstva, ani o tom nemám dostatek informací, ale že se ve školství vede spor a že jsou na to velmi odlišné názory, tak jestli říkáte o 60, já jsem to nečetl, o 60 stěžovatelích si, nebo jak bych to nazval, já si myslím, že může velmi lehce vzniknout 300 autorů, kteří podepíšou a řeknou, že se v této chvíli konečně řeší ministerstvo dobře, čili o tomto není, a o počtech 60 versus já nevím kolik, kteří podepíší nějakou filipiku nebo nějakou petici, o tom vážná debata o školství určitě není.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jejich hostem byl prezident republiky Václav Klaus. Pane prezidente, děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Těším se, jestli budu ještě někdy pozván.
Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu vám přeje Hana Hikelová.